namoota soddomi saddeet kanneen mana hidhaa qilinxoo gubamuu waliin wal qabatee hidhamaniif kibxata kaleessa dhaddachi jala murtii kennee jira. Isaan keessaa 30 abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa akkas jedhu jaallannee dubbise.
Kaleessa namoota ajajaa 100 maastarshaa 8 galmeessaa irratti nataman 38 kan qilinxootti balaa ibiddaa ka'essanii nataman. Shimannaa baalangaa isaan qaqqabe isaan immoo deebii hin qabnu jedhanii achirraa itti aansee abbaan alangaa ragaa isaa caqasiifate. Ragaa isaan caqasiifatan kanarratti falmi adda addaa ture. Isaan warri 38 tasuma akka kana hin wajjanne. Shimannaa nurratti dhiyaate illee dhugaa miti. Ragaan abbaa alangaa kanurratti dhiyaate kunillee hiriyoota keenya dirqamaniiti. Kanaafuu itti gaafatamummaan qabnu kan jedhan mormii adeemsisaa turanii kanas ta'ee kaanillee ragaa nama 39 abbaan alangaa ijoollee kanarratti caqasiise. Isaan nama 39 kan ragaa caqasan kan ilaalanii cimcimatanii kan falmatanii kan du'allee hiriyoota keenya. Kan nurratti akka ragan dirqamanillee hiriyoota keenya reebamaniiti. Reebamuu keenyas ta'ee reebamuu isaanii kana. Mirga eegaan Itoophiyaa isa sababii maafti jedhamullee mirkaneesseera. Kennaas keessattuu nuti shawaarootiitii deemnee baatuu yookiin du'aa hin deemnee asumattillee wanna nuti hin hojjetin akka nuti amanne qottee nu buqqisanii mismaarii dugda keenya irratti rukutanii haala malee akka fokkisaadhaan nu reebanii wanna hin hojjetin du'uudhaa mannaa halkan takkas hin bulla jennee kana goone. Kan jedhan falmii dhiyeessanii isa kanammoo Itoophiyaa sababii maafti baay'inillee dhaqee ilaalee akka isaan reebaman akka isaan haala malee kotteen isaanii buqqa'ee qaama isaanii irra mismaarii rukutanii caammaa kaskisiidhaan ijoollee kan akka kasakkasaniif miidhaan guddaan akka irra ga'e sababii maafti komishinii Itoophiyaallee gabaasa waan qabuufi garri kana falmatee kan hundoon cinaa qabanii abbaan murtee kallee jala murteedhaaf qabate.
Namoonni ragaa ta'anii irratti ba'anii ijoollee isaan duukaa hidhaa jiranidha jechuudha.
Sirriidha. Warri immoo akka ragaatitti abbaan alangaa irratti dhiyeesse 39. Warri mataman 38. Isaan kunniin baay'inni isaanii irra caalmaadhaan hiriyoota isaanii kama isaan waliin jijee balaan ibiddaa jallisan kama haa'aa yookiin immoo rakkataa turan reebamanii cinaa tokkoon dirqaman ragaa bahuu qabdanii. Cinaa biraatiin immoo yoo ragaa kana nu baatan himannaa kana keessa bilisa taatanii jedhanii haala rakkoodhaan nurratti hiriyootuma keenya dirqamsiisanii daggaasisanii. Dirqamsiisuunis yoo didame immoo himannaa isin irratti saaqama jedhanii kana hiriyoonni keenya nutti himaa turan jedhanii dhaddacha irratti ifatti mormachaa turanga. Isaan kuwwan immoo ragaa isaan irratti baay'e warrummaa poolisoota qilinxoosan keessa hojjechaa turan. Isaan kanneen ijaa kan ragaa ba'anii kunistaabil kan jedhaniin kunniin isaan kanneen kan ragaa irratti bahigaa jechuudha.
Falmii sana booda maal jedhe manni murtii?
Kaleessa beellama ture jala murtee jalqabanii gabaabumatti gaa bifa sadiitti qoodan 11 bilisa jedhaniin 23 immoo keewwata yakkaa 464 isa tuphaa keewwata xiqqoo jala jirtuun yakka waggaa 10 gadi agarsiisu. Akka ofirraa ittisan jedhanii isaan nama 4 irratti immoo ajjechaan lubbuuti waan isin irratti ragaan abbaa alangaa mirkaneesse isa kanaan ofirraa ittisaa jedhanii jala murtee kenna jechuudha. Kaleessa.